Tunin Radoni Sagale Amerikaati. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu har'aan maantan jalqabna. Har guyyaan wixata gurran dhaalaan tokko bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiinii irraa sanii dabarsuu jirqabsuu jiraachuu keessanii sangalateeffannaan soraala keessan keessummeessa.
Kutaa United States kataate Iowa keessatti har'a uummanni ba'ee kaadhimamtoota pireezidaantummaaf sagalee kennaa jira. Mataa oduu attam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa an jaallannee gammadaadha.
Itti gaafatamtooti mootummaa Ameerikaa hagi tokkoo Finfinnee jedhanii mootummaan Itoophiyaa hiriir Oromiyaatti bahan irratti tarkaanfii hag dabraa fudhatamuun dogoggoraa jedhanii amananii jedhu. Oromooti Afrikaa kibbaa jiran ardaa dhaabaa UNHCR yookaan baqataa qarqaar jechuu duratti bahaniitiin rakkin himatanii hiriirallee bahan akkuma amma jaalanneen jette Ameerikaatti uummati Ayowaa ardaa ba'eetiin nama pireezidaantiif isaaniif ta'u irratti wal falmaa wal mari'atallee waan arsanii qopheessin keessaa tokko dutta sana jalanne.
Kutaa United States kataate Iowa keessatti har'a uummanni kanneen pireezidaantummaa paartiilee lameenii irraa kaadhimamaniif sagalee kennaa jira. Kunis nama pireezidaantummaa baattisa daasa dhufu dhiyaachuu danda'u paartiilee lamaan irraa filuuf gargaara. Wiirtuulee sagaleetti kennan lama keessatti paartii rippaabilikaan irraa kata'an dureessichi Ameerikaa Doonaald Tiraamp dursaa kan jiran yoo ta'u, senator Ted Cruziif kaadhimamtoonni kabiroon duula na filadhaa itti fufanii jiru soraadhees.
Horiin miliyoon dhibba hedduutti itti ba'a. Nam miliyoon hedduutti ba'eetiin abbaa fedhi keessaa filata. Warri dorgom uummata duratti yaa'e jabeennaaf qaroomu qabuun waan egerii uummataaf biyyaa hojjechuu danda'u irratti walfalmaa ayyuum dhaabata. Ameerikaan pireezidaantii haaraa filachuu fi nam hojii sanaaf qaxaramuu fi waldorgomsiifachuu jirti. Nam 15 hojii sanaa waldorgomuu jira. Agi tokko dureeyyii addunyaa keessattuu beekama. Agi tokko abbootii siyaasaati. Agi kaan ammoo ogeeyyii dinagdeeti. Jarri kun cufti uummata of dhugeeffachiisuuf arda godin Ayowaatti walitti dhufa. Uummati Ayowaa akkuma amala isaa arda manneen amantii, manneen barnootaa, galma walga'ii, manneen kitaabaatiif walumattuuyyuu fuula 1,681 keessatti walitti ba'ee eenyu filata? Eenyutu itti gaafatamu kennu fudhate? Yookaan ammoo eenyutti yaada kennu fulaannuu ga'uu danda'a jedhee walfalma, walgorfata, walamansiifata? Ayowaan arda guyyaa guutuu hojjetanirra oolte. Namni deeggartootaa fi kaanilleen akkuma ollaaf qa'ee walitti dhiyaatuun walitti dhufee abbaa fedhu eenyutu nu wayyaa jedhee warra walfalma? Namni egerii isaan fuula bu'ee filannoo pireezidaantummaa godin isaaniitiif hojjetullee filatan Ayowaa kokes jedhaniin qophii tanaan. Pireezidaantummaa Ameerikaa baranaatii fi nam hedduutti dorgoma. Rippaabilikaan keessaa nama 12, demokiraat keessaa ammoo nam 3 jarii cuftii Ayowaa gamum gamaan itti baafate waan egerii uummataa hojjetu televizyiinii, raadoonii fi gaazexaan of beeksisee uummata amansiifata. Dureessi Ameerikaa beekamaan Doonaald Tiraamp namni isa waliin dorgomu Ted Cruz Kanaadaa dhalate akkamitti nu bulchuu danda'a jedhee uummatni nuti tanirra falama qabaa jedhaan.
And then of course his bigger problem is Canada. He was born in Canada and a lot of people are saying he can't even be running for the election. So we'll find out about that. To me that's
tanafuyyo namin akkan jedhun kun Ted Cruz jechu nama Republican fula boyetin dorgomu jiru inillee akkan jedha.
To look every candidate in the eyes to vet us. To say don't listen to what we say.
Nami akkan nun jedha nulaale nu argeetin ilkeen nulaaleetin waan nu jechuu dandeenyu waan nu egerii hojjechuu dandeenyu tanirraa nurraa hubata tanaafuu jabaannee hojjechuu mallee jedhe Hillary Clinton illee nam demokiraat fula bu'eetiin dorgomuu jiru keessa tokko.
You know when you go to caucus tomorrow night. You're not only selecting a president, you are selecting a.
Yo bor filanno fiatan yokan ammo dorgommi tana filanno tana fiatani presidenti qofaa miti itti gaafatama waraana Ameerikaa illee filachuu fiyaatan tana beeka. Ani minister haaja alaa ta'ee gan nafaran dabran isanii wal jechuun gammachuuti. Karaa qajeelaa kanaan na filadhaa tanaatti irrisanii wayyaa jedha. Pireezidaant Obaamaan ji'a 10 keessatti bar hujii fixata. Warri dorgommii har'aa Ayowaatti moo'e abdiin dorgommii ittaantu dabra warra moo galgalum kan ilaalla.
Walga'ii 26 kan gamtaan Afrikaa Finfinnee 17 darbe irratti gaggeeffame waa'ee Burundii ajandaa qiyyaafata guddaa itti kenne ta'eera. barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon sirna baniinsa walga'ii kanaarratti akka dubbatanitti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatan. Burundii keessatti garee taajjabdoota mirga dhala namaa fi imala eegumsaaf ittisa bobbaasuuf yaada dhiyaates nan fudhadhaa jedhu Ban Ki-moon. Rakkoon Burundii keessaa waadaa jabaaf kan hatattamaa barbaadas jedhan. Garuu koomishinarri nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa akka kaleessa dubbatanitti humnootii nagaa eegsan 5,000 gamtaan Afrikaa bobbaasuuf yaada dhiyaate hojiirra oolchuun danda'u bakka sanaa gamtaan Afrikaa jila sadarkaa olaanaa tokko Bujumburaatti erguudhaan karaa itti humnootii nagaa eegsan itti bobbaasuun danda'amu irratti mari'achuuf jira jedhanii turan. Walga'ii kanarratti kan hin argamne pirezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziza fi mootummaan isaanii waraana biyya koo keessatti bobbaasuun lafa keenya irratti weerara gaggeessutti ilaalama jechuun akeekkachiisaniiru. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessa kan jiru buufata poolisii tokko cinatti of wareegaan balaa boombii geesseen yoo xiqqaate namni 9 ajjeefame kanneen biroo 20 caalaan madaa'uu aangawoonni biyyatti dubbataniiru. Kutaa qorannaa yakkaa kan magaalatti kan hoogganan jeneraal Fardiin Obiyeedee oduu gabaastotaaf akka ibsanitti waardiyyoonni turan of wareegaa kana yeroonni seenaa turetti baranii akka dhaabbatu ka gaafatan ta'us battalumatti balaa geesseen ofii of wareegee kana uumee jedhan. Namoota miidhaman kana keessaa kanneen naga eegumsaa irratti bobba'aniif siviilota akka jiran ibsaniiru. Namni gocha kana gaggeessa diina Afgaanistaan jechuun balaaleffatan. Taalibaan oduu gabaastotaa fi ibsa ergeen balaa kanaaf itti gaafatama akka fudhate yoo ta'u dubbii magaree kanaas akka jedhanitti poolisoota walitti qabamanii turan gidduutti balaa kana geessise jedhu. Vaayirasii Ziikaa jedhamuu fi dhukkuba mucaa yeroo dhalatu gubbee mataa isaati xiqqeessu sammuu isaas miidhe akka dhalatu godhu gidduu hidhati jiraachuun dubartoonni Ameerikaa keessa dhoksaadhaan malattiin ulfa ofirraa baasan akka barbaadan dirqisiisaa yaaddoo jedhu qabu doktoroonni hayyoonni eegumsa fayyaaf jaarmeyoonni mirga dhala namaaf falman. Laatin Ameerikaa keessa kan jiru biyyootiin hangi tokko dubartoota irraa ulfa baasuu manna ulfi akka hin uumamne ittisuutii fi dubartoonnis sagantaa isaa akka turfatan gochuudha jedhu. Dubartoonni iyyeeyyiin biyyootii akkasii keessa jiran malattiin ulfa hin barbaadamne ittisan argachuu carraa kan hin qabne yoo ta'u hedduun isaanii saaphana siree bookee dhukkuba kana ittisullee qabaachuudhaaf maallaqa hin qaban. Vaayirasiin kun hedduminaan biyya Biraaziil keessatti kan hammaate yoo ta'u amantoota kiristaanaa kan kaatolikii ta'uun beekamu seeraan ala ulfa ofirraa baasuudhaan lubbuu dubartoota hedduu Biraaziil keessatti kan darbu ta'uun ni yaadatama. Bakka bu'oonni mootummaa Siiriyaaf kan mormitootaa mariif Jenevaa keessatti kan argaman yoo ta'u garuu marii kana harka sadaffaan gaggeeffamu irratti guutummaatti seenaan jiran jilli tokkummaa mootummootaa Stefan Mistura har'a marii nageenyaa kan tartiiba isaa kana eegsisuudhaaf carraaqaa turan. Aangoon tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti marii jila tokkummaa mootummootaaf bakka bu'oota mootummaa Siiriyaa gidduutti har'a waaree irratti gaggeeffamuuf karoorfame yeroo biraatti dabarfameera. Dubbii himaan garee mormituu guddicha har'a akka jedhetti haleellaa samii irraa Siiriyaa irratti gaggeeffamu dhaabatee gargaarsa akka seenuuf haala mijatu gaaffii jedhaniif jila tokkummaa mootummootaa biraa deebii gaarii arganne irreedhu oduun keenya kanu.
Taam caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ittaantu dabarraa ministerii haajaa alaa Ameerikaatti ittaantuun itti gaafatamtu haajaa alaa Afrikaa Linda Thomas Greenfield akkasiin jettutti bulchootii Itoophiyaa hiriir mormii Oromiyaatti bahame irratti tarkaanfiin mootummaa haag dabraa fudhatamuun dogoggora jedhanii amananii jedhu bulchooti Ameerikaa tan irratti sanbata xiqqaa Finfinneetti gaazexeessota Finfinnee jiraniif ibsa kennanii Iskindir Fireewuutti erge tigistii dubbisa.
Yaa'ii gamtaa Afrikaa Finfinneetti taa'amee kaleessa xumurame irratti han argame gareen Yuunaayitid Isteetsi dhimmoota adda addaa irratti gaazexeessitootaaf ibsa kenneera. Gaafiiwwan dhihaateef keessa tokko mormii fi jeequmsa Oromiyaa keessa ji'a 3 deemaa jiru laalchiseeti. Duratechuun USAID fi hooggantuun garichaa aadde Gail Smith haala Oromiyaa keessa laalchisee qaama mootummaa akkasumas Oromoota wajjiniin wal arginee haasofneerraa jetti.
We met with people on our first day here on this issue with the government and also some very thoughtful
turti kenya finfinne kesa kaguyadrat motuma flamiwon oromo yada madalawa qaman hagato kwalin dubanne jirra kanaf halli de majru yadisa ta usabe xifneira hala jru to annajala olchun dadabamnan daran hammata ade musas yadachis nejirra hala jrulle atattaman dammaqne hordofu kenyetifufna hata umale deebinuu kennameef namoota nuti dubbisnerra akka hubannetti haalli akkasii kun furmaata tuun argatin yoo itti fufe balaan ni fiduu malu ilaalchise hubannoo waliin irra geenyeerra kun qabxii duraati. Inni lammataa immoo gaaffii namoota keessumaa gaaffii dargaggootaa dhaggeeffachuu gamalaaleen dandeetti cimaa jiraachuun irra jiraatu haala furmaata argachuun irra jiruuf gaaffii isaan gaafatan dhaggeeffachuu deebii sirrii kennuudhaafis rakkoon jiru maal akka ta'e hubachuu.
Mootummaan Itoophiyaa yeroo biyyattiin rakkoo siyaasaa keessa seente hunda hiriirtota nagahaa warra nagahaan hiriiran irratti dhukaasa banuun filannoo bara 2005 dabalatee kan barame ammas hiriirtota nagahaa Oromiyaa irratti kunumti raawwatamuu isaan walqabatee gaafii dhiyaateef immoo deebii kan kennan dhimma haajaalaa Yuunaayitid Isteetitti itti aantu ministeera dhimmoota Afrikaa Lindoo Tomaas turan isaanis akka jedhanitti.
That was an issue that was discussed with the government and there was a recognition that
motuma walin immanu timarian ne kesa tokokana tarkam fi humna fudachun dogogora ta ubataniru dimmotinu tikas ne kesa malalubunama badu hindandenyen debi akakennan poliso talenjisuda dimmasa akasani nammesnet namota hidaman heddu gamalalenis murti haqa atattama akargatan walin dubanne jirra.
Karaa biraatiin mormii fi walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa sababni rakkina bulchiinsa gaariidhaan walqabate ta'uu qondaaltonni dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo dubbatan. Murtii kanarras kan gahame marii dhaada'oon haala Oromiyaa keessaa qorachuuf taasise irratti ta'uusaa itti aantuu dura buutuu dhaabichaa fi kaabinee Itoophiyaatti sadarkaa itti aanaa ministiraatti qindeessituu dhimma bulchiinsa gaarii aadde Asteer Maammooti. Aadde Asteer Maammoo televizyiinii Itoophiyaatti itti haasaa godhaniin.
እንደሚታወቀው የኦሮሚያ የኦክቶ ሁኔታ ባለፉት ወራቶች ውስጥ
አኩማ በከም ሁሊ ኦሮሚያ ካንየሮ አማ ባትሌ ደርባን ኬስ ሰበበ አዳዳቲን ኬሱማሞ አደድሩማዳን ረኮብልቺን ሰጋሪራን ካንከ ናኖ ሰና በከውን አዳዳ ኬሰት ሃለ ጄቁምሲ ፎከር ኢት ኡማሜ ገማገምኔ ጅራ ካናፍ ሆከራፍ ጄቁምሰ ካናፍ ኢቲን ከኡምስ ኢጆን ረኮብልቺን ሰጋሪ ተኡ ገማገመገጌስነን አደባፍኔ ጅራ
haa ta'u malee murtiin aadde Asteer irra gahame jettu kun garuu waan kana dura waa'ee mormii Oromiyaa keessaa laalchisee qondaaltonni mootummaa biyyattii jechaa turaniin wal hin fakkaanne. Paartileen mormituu biyyattiis mormiin kun bu'aa roorroo yeroo dheeraatii jedhan. Marii fi qorannoo godhame kanarratti durataa dhaada'oo fi pirezidaantii Oromiyaa Muktaar Kadir hin mul'anne. Isa bakka bu'ee kan ibsa miidiyaadha kennes itti aanaa isaa obbo Isheetuu Dastaa ta'uun beekameera jedha gabaasni Iskindir Fireew Finfinneerra nu erge.
Tanirratti kongireesiin federaalistii Oromoo maal jedha? Namoon itti aanaa durtaa paartii tana kongireesii federaalistii Oromoo jechuun obbo Mulaatuu Gammachuu dubbise kuna.
Obbo Mulaatuu itti aantu muummitti ministeeraa Itoophiyaa akka ta'an aadde Asteer Maammoo dhiyeenya kana waa'ee mormii Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan bulchiisi gaariin dhabamuu isaati jedhanii kanaaf immoo uummanni lafarraa buqqifamuu fi lafti seera ala qabamuu isaatiif itti gaafatamaan OPDOdha jedhanii jiru. Dhaabni keessan kanneen mormii dhiyeessaa turan keessaa tokko waan ta'eef kan akkamitti ilaaltu?
Gabaabaadhumatti rakkina kanaa fi kan itti gaafatama fudhatu OPDOdha. OPDOon kanaan dura ittimaa turre irraa yeroo baay'ee irra deebinee waan Oromoof dhimma baasu hojjechuu irratti dantaa Oromoof dhaabachuun waliin hojjennaa. Oromoo tokko taana jennee tokko gaafii keenya kanaan dura kana ture isa hin didanii mormitoota yoo ta'aniyyuu Oromoon wal bukkee dhaabate dhimma Oromoof hojjechuun isaa dirqama. Warra gara biraaf hojjechuun maallaan jiru jedhanii saba Oromoo irratti harka kaasuun sirri mitii jennee bara 2006 itti fidneerra. Nun dhaga'anii utuma dubbiin kun hin ka'in fuuldurayyuu wajjiniin mari'anna jennee fuulaa fuulatti gaafannee turre. Haa ta'uyyuu malee aadde Asteer Leengada kan isaan jedhanii kabaja guddaa isaanii qabna bulchiisa gaarii dhabuun Oromiyaa keessatti rakkina kana hundumaa kan fiduu danda'e lubbuu bade kanaaf garmalee ijoolleen rasaasaan dhuman namni rukutame namni reebame namni hidhame garmalee kan ta'e kun hundumtu isaanii fi mootummaa amma jirutu waliin ta'ee itti gaafatama fudhata. Utuun beekin hin hojjenne, utumatti mamuu, ijoolleen iddoo eessaati iyyuu namni iyyuu hiriira ba'a. Yoo hiriira ba'ee rasaa isaanii rukutamu. Isaan garuu loltuu raayyaa loltuudhaa irra fidanii dhaabanii saba harka qullaa deemutti rasaasatti kaasanii lubbuu bade kanaa fi kan itti gaafatama fudhatu isaanii Adda Asteer Dengadda sirriitti ka'aniiru. Kana kaa'uun isaanii sirriidhaa inni dhufu karaa keenya itti gaafatama isaanumatu fudhata.
Kan bulchiisa mootummaa Oromiyaa harkaa qabu dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO jechuu keessan.
Dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo isaa fi mootummaa waliin jirutu itti gaafatama fudhata kana.
Mootummaa Ihaadeg jechuu keessanii?
Mootummaa Ihaadeg harka keessaa qabu hundumtu kanaaf itti gaafatamummaa kana fudhatu warri kana liidii godhan hundumtu maaliifi? Raayyaan loltuu hambiyya bulchuu piraayim ministeeridha. Piraayim ministeeri immoo Adawaa bakka bu'u nami 87 sooshaal miidiyaa gubbaatti kan jedhu ofiishaalii kan nuyi qabnu galmeessuu dandeenye hamma murtaa'eedha. Haa ta'u iyyuu malee gara 200 kan deemudha lubbuun dhume kanaafi nama bade kanaafi ijoollee du'an kanaafi utuu biyya garbadaadha ta'ee alaabaan gadi siqee hammi jiru kanaafi hin gadda ture. Nama du'e kanaafi utuu hin dubbatin televizyiiniin Oromiyaallee waa'ee mana gubatee ambulaansii gubatee odeessa. Kuni ba'eessa jedhee miti. Haa ta'u iyyuu malee maaliif namaaf iddoon hin kennamu? Warri du'e kun ijoollee warra oola deeman warra borri biyya kana geggeessu jedhan baranii warra horii baay'een itti ba'ee hin guddatu abdii qabu warra jedhantu dhume. Anaan baay'ee na gaddisiisa. Akka nama tokkootti baay'ee likki malee hin gadda waan an godhuun nabe lubbuu bade kanaaf. Gadduu hin barbaachisa ture. Kun hin godhamne. Kana dhaabbiin keenya baay'isee lapheensa gubateera.
Gama biraatiin immoo gurmuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets akka gara Itoophiyaa imalee ture quba qabdu jedhee yaada. Dhimmoota Afrikaatti itti aantuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Griinfiild Finfinnee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti mootummaan Itoophiyaa meeshaalee nama ajjeesan yookaan immoo akka qawwee hiriirtota Oromiyaa keessaa irratti gargaaramuu isaa akka dogoggoraatti fudhatee jira jedhanii dubbatanii jiru. Gara fuulduraatti dhimmoota akkasii mudatan irratti akka rakkoon akkanaan uumamne poolisoota leenjisuun akkaataa danda'amu irratti waliin dubbataa jirra jedhanii jiru. Kanaafoo deebiin keessan maal obbo Mulaatu?
Durumaan dursee Ameerikaan dhufanii addanatti mootummaan amma jiru kun. Filmaata akkati ta'e dimokiraatawaa akka inni ta'e mirkaneessaniiruuf yommuu sana itti himneerra. Kun dimokiraatawaa miti. Filmaata amma godhame kun sirrii miti. Rakkina akka inni qabu mormitoonni hundumtuu kana ibsatti kennameera. Kanuma hundumaarra darbanii mootummaan kun sirriidhaa jedhanii fudhataniiru. Ammas taanaan nuyi maal jennaa Ameerikaan kanarratti deebitee of ilaaluu ishee gubbaa jira. Anfa Afrikaa gubbaatti poolisii isaan adeemsisaa jiran kun. Poolisiin kun sirrii miti of ilaalaa ittiin jenna nuyi akka dhaabbii keenyaatti. Maal jechuudha kuni kan kana godhame sirrii miti jedhanii ergii kana ittamananii gara seejjitti poolisiin leenjisuuti isin gubbaa jira kanarratti waliin naasofna jedhu lubbuu darbe kanaaf iyyuu kunumti duwwaan hingaa kan jedhu abdiin qabnu. Mootummaa Awurooppaadhaa kanarratti ejjennoo baaseera hammi jiru balaaleffataniiru. Kan Afrikaa immoo waasuma Finfinnee yoo ta'e iyyuu gadi ba'ee yoo hin gaafatu ta'e iyyuu odeeffannoo qabnuun rakkina guddaan uumameera akka kun jiru hundumaa beennaa jedhaniiti kan isaan amma nutti himan. Kanaaf itti aantu ministeeraa sun waan isaan addanatti jedhan sun quubsaa miti kana caalaadha.
Maal irraa eegdu yookaan immoo walumaa galatti maal akka ta'uu barbaada paartiin keessa?
Paartiin keenya tokko. Nama du'e kanaaf titiisa miti warra jalaa namni du'e kun gumaan kun bahutu isa gubbaa'eera. Dhiiga dhangala'e kanaaf Waaqayyo teessoo isaarraa ka'ee hin ilaala jenna. Kanaaf warri lubbuu kana balleessanii qaama independent body Oromiyaa keessatti wanta kana kan ilaalu komishiniin tokko dhaabbate warra kana balleessanii akka itti gaafatama fudhatan gumaan warra du'e akka baawu. Karaa gara biraan immoo warri garmalee amma hidhaman. Shororkeessota jedhanii maqaa shororkeessotummaan hidhamanii jiru. Jarri kun lubbuu hin baafne. Waan godhan hin qaban. Nama du'e kanaaf iyyan. Paartii keenya keessaati nurraa gargar ba'anii waan hojjetan waan biyyaana miidhan hin qaban hiikamuutu isaan gubbaa jira jenna. Karaa gara biraa immoo biyyaana nagaadhaan deemsisuudhaa fi mootummaan kun gattaa'ee warra gara biraajiniin warra mormitu hundumaa wajjiniin warra rakkina qabna warra jedhu wajjiniin nagaa buusuun naannoo xarapheezaatti siqee marcumaatti siqee waliin taa'anii haasa'uun hin barbaachisaa jenna. Haasaa dhufuun mareetti dhufuun walii galteetti dhufuun hin barbaachisaa kanaaf maree taa'uun isa gubbaa jiraa jenna. Arfaffaa irratti kanan jechuu barbaadu maaster pilaanii oppiidoo bichaan hojiirran oolu maaster pilaaniin inni jedhe kun gaawaan qabu. Han biyya bulshu qaama biyya bulshu paarlamaadha. Paarlaman labsii kanaarraa qabee dhaabateera jechuun hin barbaachisa. Kun kan ta'u kabaja saba Oromoof sababa dhiiga dhangala'eef deebi'anii ilaalanii kun hojiirran oolu isa jedhan kana mirkaneessuu barbaachisa.
Obbo Mulaatu xumura irratti kan hin sin gaafadhu ibsawwan kana booda maaltu mul'ataa jira Oromiyaa keessatti? Amma maal argaa jira paartiin keessan?
Ergi gaafa labsii baasanii asitti kunoo Oromiyaa keessaa hamma ammaatti waraanni iddoon hundumaatti bobba'ee jira. Keessaa hin deebifne nagaan hin jiru iddoo iddoo hundumaatti rakkina guddaatu dhalataa jira. Namni guyyaa guyyaatti hidhamaa jira. Guyyaa guyyaatti reebamaa jira. Deemuun hin danda'amu rakkisaadha. Amma kan nu ga'u informeeshiniin sooshaal miidiyaa gubbaatee argaa jirtu akkuma argitanii rakkinatu uumamaa jira amma iddoo hundumaatti.
Ittaana durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'isee sin galatoomfadha Obbo Namo Fayyaa Ta'i.
Tamsa qasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaada qabdannu barreessaa nuu bilbila maqaan iimeelii feesbuukii keenna afaan Oromoo @voanews.com akka ingiliffaatti yoo barreessitan jechuu horn @voanews.com ammoo iimeelii keenna yaada isaan irra nu erguu dandeettanii. Waan hafe dabarra. Oromooti Afrikaa kibbaa keessa jiran arda waajjiraa UNHCR ka tokkummaa mootummoota dhaaba baqataa qarqara jechuu Pretoriyaa jiru duratti hiriir mormii bahan mootummaan Itoophiyaa Oromoo hidhuuf ijjeesuu hadhaabu mootummaa naannoo jiran waliin ta'uun baqattoota biyyoota ollaatti baqatan biyyatti deebisuullee dirqisiisanii biyyatti deebisuullee akka dhaaban gaafannaa jedhan jari kun tujubeetti warra hiriir qopheesse keessa barreessaa hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa obbo Yahiyyaa Toofiq kaayyoo hiriira kanaa gaafatte warra hiriira baay'ee bilbilaan Afrikaa kibbaatti gaafatte gara san deebisa.
Akkuma beektu ji'oota sadan darban Oromiyaa keessatti haala dhiitamiinsa mirga namoomaatiif ajjeechaa roobichaa fi akkasumatti illee hidhaan hawaasa Oromoo jilmaan deemaa ture sun hawaasa Oromoo baay'ee badhachiisee biyyoota ollaa akka Suudaan, Keenyaa, Jabuutii, Somaaliyaa yeroo kun ta'u ammoo mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo biyya keessatti illee boqonnaa dhoorge ammoo gara biyyoota ollaa illee duukaa bu'ee humna gartee humna fikaasaatiin funaanee mootummoota ollaatti wajjin walii galee waan kanarratti akka malee saba Oromoo waan rakkisaa jiruuf nulleen ammoo carraa xiqqaa kanaan biyya Afrikaa keessa sagalee uummata keenyaaf ta'uu dandeenya jennee rakkoo baqattoota Oromiyaa takkaa baqattoota Oromoo biyyoota ollaatti irra gahaa jiru kana waa'ee rakkoo kanaa ijjachuu fi hiriira kana qopheessinee turre tujjube.
Hiriira kana eessa fuulleetti baatanii eeyutti iyyattani?
Dhimmisaa dhimma baqattootaati. Waajjira UNHCR kan gartee kibba Afrikaa jirutti Pretoriyaatti baanee achi dura turre ganama kana gartee haga sa'aa 10 haga gartee sa'aa 12 fi walakkaatti achi turre memorandumii keenyatti kanneen ijoota keenyallee miidiyaan baay'eellee dhufee dubbisee isaanilleen daa'imaa fi akkasumatti illee dubartoota baay'eetu waan sanirratti hirmaatee suuraalee ijoollee biyya keessa miidhamtee fi namoota ammallee bifa adda addaatiin ajjechaa irratti raawwatamte hundaa. Amma dandeenyetti namoota lammiilee Afrikaa biyyoota adda addaa irraa as Johaannesburgii fi akkasumatti illee Pretoriyaa keessa jiraatan waan kana itti ibsuuf yaalaa turre jechuudha. Dhaadannoon nuti dhageessisaa turre UNHCR gartee maalii fi callisaa fi baqattoota Oromoo irratti qabdu dhaabii ammallee akkasumatti biyyoota Afrikaa kan jiran hunda fuula keessan gara gartee rakkoo uummata Oromoo deebisaa South Africa Rainbow Nation collaborate with Oromo Struggles for Freedom waan juufaa dhageessisaa turanii. United Nations ammallee siisamiinsa mirga namummaa Oromiyaa keessa jiru kan mootummaan Itoophiyaa raawwachiisaa ture qorannaa godhaa waan jiraadha. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Habaanii Free Oromoo Political Prisoner akkasumatti illee Baqqalaa Garbaa'is Freedom Fighter waan juufaa Baqqalaa Garbaa'is dhageessisaa ture.
Eeyyutu sin hirkaa fuudhee xalayaa.
alaayaa keenya namni harkaa fuudhe itti gaafatama dhaabbata UNHCR kan damee kibba Afrikaati.
Dhaabbata baqataa kan damee Afrikaa fuulleetti iyyachuu keessaniin Oromiyaa keessatti waan adeemaa jiru jettanii hiriira baatan kanaaf deebii maalii arganna jettanii abdattan?
Sila akkuma beekamu biyyoota hedduu keessattillee iyyanni yeroo baay'ee deddeebinee iyyanna. Garuu ammoo amma addeellatti battalaan wanni isaan jaan gartee isaan illee duuba ispiikara fuudhanii hawaasa keenya kan jiru duratti waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru qofa qabnaa. Isin illee ammoo dhuftanii moo gartee hubannoo nuuf kan nuuf galatooma hamma dandeenyetti gartee baqattoota Oromoo biyya kana dhufeef illee ta'e keessaawwan immoo biyyoota baha Afrikaa kanneen akka Somaaliyaa, Keenya, Suudaanii fi Jabuutii irratti rakkoo hawaasa Oromoo irra jiru nutti hubachiisuu keessaniif damee dhaabbata dhimma baqattoota baha Afrikaa jirutti waan kana himnee nuti illee gartee waan dandeenyuun dhaamsa kana gahuuf isin bira dhaabbanna. Akka waldee komunitii Oromoo Afrikaa kibbaatti isin wajjin haasofnee rakkoo Oromoo biyyoota kana jiranii waliin dhageenyaa nuun jaanee adda baane waraqaa keenya fuudhanii irra mallatteessanii baan lama nuuf seenan.
Namoota gamitti irratti argame hiriira har'aa irratti?
Walumaa galatti lakkoofsii namoota hirmaatanii namoonni baay'ee makiinaa dhuunfaatiin dhufanii akka waldee komunitiitti ammoo waldee komunitii Oromoo Afrikaa kibbaatti baasa afuriin qopheessinee kan keessa ammoo baasii nama guuttatee dhaqee walumaa galatti asiin lakkoofsii nama irratti hirmaate akka gara nama 250.
Obbo Yaahiyaa Toofiq barreessaa hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinillee. Ani maqaa keenya Sayyid Abubakar jedhama.
Eessarraa dhuftan?
Lafti dhufnee irratti hirmaanne magaalaa Johaanisberg irraa deemnee Pirtooriyaatti irratti hirmaanne. Kaayoon keenya nama uummata keenya nama dhumaa jiru dhagaa mootummaan uummata Oromoo fixaa jira. Argallee dhagaallee nama kana karaa murteessitti nu dhiyeessaa jennee itti iyyanne. UNHCR irratti.
Dhaabi isin duratti iyyattan garuu dhaaba UNHCR maal nu godhettanii abdattan?
UNHCR tokkoffaa. Wanni inni godhuu danda'u nama uummata Oromoo kabaqatee karaa biyya alaatiin bahee jiru kana akka qarqaaran akka mootu dhiibbaa adda addaa mootummaa Itoophiyaa sanirratti godhaniitiniin biyyoonni alalli akka hin gargaarsin kennineef akka uummata Oromoo gaafii mirgaa akka gaafataa jiru akka dhaganiif namni achi jiru sun sagalee isaanii taanees baaneef jechaadha walumaa galatti.
Kan kun Najaat Rashaannan jedhu.
Hiriira sanarratti hirmaachuudhaaf eessaa achi dhaqxan?
Magaalaa Johaanisberg irraa deemne. Uummata keenya barataa keenya kan biyya Oromiyaa irratti dhumaaru akka jira nu sappoortii godhanii nu qarqaaranuudhaaf deemne. Deeggarsa akkuma uummanni keenya nu jalaan duune boordara adda addaa irratti mootummaa wayyaanee uummata boordara irra jiru akka miidhaa guddaa irra gaaru kana waan dhagaarruuf akka UN kun nu bira nu dhaabbatee nu qarqaaruudhaaf uummata Oromoo kan akka gaariitti illee nu keessummeessanii jiru. Miidhaa uummata keenya irra gaaru ijaan illee argaa gurraan illee dhagaa jennee dhaaddataa itti mannaa ollee amma ol deebine.
Hedduu galatooma.
Illee ulfaatu nagaan nu ture.
Tam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaadii isaan qabdan waan hedduun nu gargaara, nu bilbila nu barreessa, waan nu wallaalle nu barsiisa, waan nu deena immoo nu qabachiisa. Kanaafuu waan hedduurra nu caqasuu dandeettanii televizyiinii irratti, interneetii irraa immoo feesbuuk irralleetti qophiteen hedduu caqasuu dandeettanii. Maqaan iimeelii keenna, maqaan iimeelii feesbuukii keenna akkuma reefu jennee afaan Oromoo @voanews.com. Maqaan iimeelii kaan immoo horn@voanews.com yoottan yaadii keessan nu gaha. Mee gara jaalannee san deebisa.
Mataa oduun irra deebi'ee siin dhageessisa dhaggeeffattoota keenyaa. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi kutaa Taayiwaa keessatti har'a uummanni kanneen pirezidaantummaa paartiilee lameen irraa kaadhimamaniif sagalee kennaa jira. Kunis nama pirezidaantummaa baatii sadaasa dhufuu dhiyaatu paartiilee lameen irraa filuuf ta'uu gargaaraa jedhameera. Walgahii 26 kan gamtaa Afrikaa Finfinnee keessatti 7 darbe irra gaggeeffame waa'ee Burundii ajandaa isaa qiyyaafata guddaa qabate godheera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Ban Ki-moon sirna baniinsa walgahii kanaarratti akka dubbatanitti waa'ee Burundii irratti tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha jedhu. Burundii keessatti garee taajjabdootaaf mirga dhala namaaf falman bobbaasuun yaada dhiyeessanis nan simadhaa jedhu Ban Ki-moon. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessa kan jiru buufata poolisii cinatti of wareegaan tokko balaa boombii geesseen yoo xiqqaate namni 9 ajjeefame kanneen biroo 20 caalaan madaa'u aangawoonni biyyatti dubbatanii jiran. Vaayirasiin Zikaa jedhamuu fi dhukkuba mucaa yeroo dhalatu gubbee mataa isaatti xiqqeessuun sammuun isaa miidhame akka dhalatu godhu gidduu dubartoonni biyyoota Ameerikaa rakkinni mudachuuf jira jedhama. Oduun keenya kanu.
Thank you. Kopiten tarda tan man fitanna kumare fujennete sote narati yat kabdan nubare sanu bilbila gamkenna ni boro wala garra sagantafa na marajjal qaba gamkenna gambul